Неяк у Риме, прэстыжме людзей незлічонай, сведкам відовішча быў я, бою быкоў на арэне. Люд пацяшаўся, гудзелі як вулей трыбуны, стрэлы ж і коп'і ўпіваліся ў цела жывёлін, боль прычыняючы ім невыносны. Пакуль мы глядзелі, як вар'яцеюць быкі, і як блізкая ярасць позіркаў раненых, гул выклікаючы ў цырку, хтосьці сказаў: «Як у нас на зубрынай аблаве». Я пагадзіўся. І там жа ў сваім асяроддзі ўсё расказаў, што і ў нас у змаганні зацятым гэткім жа чынам адольваю дужага звера. Як і гаворыцца ў прыказцы мудрай, язык мой жа быў вораг. Праслухаўшы ўсё ў захапленні, мне загадалі адразу ж узяцца за працу, каб успаміны свае, пераліўшы ў памер вершаваны, песні зрабіць і пра нас, і пра нашы аблавы. Бачыце, я між паэтаў часовы абраннік, вымушан скласці свой спеў аб краіне з багаццем свету жывёльнага ў ёй, бо і звер гэты цудам толькі шча ў нас захаваўся пад зоркай палярнай. Слава і нядобрая хрышчаны, дзікі забойца, ён і ва мне выклікаў неаднойчы пачуцці страху і жудасці. Сорамна нават прызнацца, часта пускаўся на ўцёкі. Плявалі з пагардай простыя людзі, у нас баязлівых не любяць. Тут удастоены гонару большага і небяспекі, мабыць, не меншай, я прыхапкамі авалодаць мушу незвычнаю зброяй, той самай рукою, што налаўчылася лукам распісвацца, трэба ўмельства сваё праявіць і ў пісьменстве прыгожым. З боязю нейкай, прызнацца, са страхам душэўным, пёрка незвыклае ўзяў, адчуваю, пад ношай гэтай безважкасці ніц упаду бесталанны, бо не адолеўшы страху, не здзейсню і волі мужа вялікага, я ж яму ўсім абавязан. З гэтым сумненнем буджу я крыніцу натхнення. О, праявіся з-пад раскі вадой жыватворнай і ўскаласі маю першае семя на добрае племя. Тут на зямлі апенінскай, якую ніколі бачыць не бачыў, прашу цябе, муза, аб гэтым. Гаспадары пажадалі пачуць гэту песню, ну а калі атрымаў даручэнне, старайся. Так што тут спроба мая, а рашэнне чужое. Здольны ці не, а выконвай, бярыся за справу. Без спадзявання, што будзе мой твор дасканалы, я пачынаю з адзіным намерам. Унесці толькі свае ўдакладненні пра нашага звера. Як жа мы з вамі згаворымся, лёгкія пёркі? Мне, прызнаюся, шчэ змалку ваш голас знаёмы ў звоне стралы, на якой вы былі апярэннем, а на паперы павінна пачацца размова іншага тону, такая размова лясная, каб зараўліў ёй звяры, разгарэліся бойкі не на жывот, а на смерць, і раіліся стрэлы. Цяжка мне справіцца з вамі, не тое, што з тымі. Лепш бы ты сам пісанінай чытач мой заняўся. Я ж бы займаўся работай мне звычнаю, лукам. Так мы зраўняліся б, мабыць, у розных мастацтвах. Права тваё за табой. Калі гэтую песню не ўпадабаеш, бязлітасна выкінь у смецце верш самавука аматара з краю чужога. Дзіўнае ўсё ж падабенства. Адзінае джала упёраў і стрэл, а напоіш хоць злёганьку ядам, хопіць і драпіны, каб закрануты загінуў.